can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock,
yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.
Standing in the Hall of Fame,
yeah.
And the world. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile.
You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people, do it for your pride, yeah.
Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί περίπου μέχρι τις 2. Ημέρα κυπέλου, ημέρα τελικού. Η σημερινή θα αφιερώσουμε την εκπομπή στον τελικό του κυπέλου. ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ, ό,τι θέλετε. Οι δύο δικέφαλοι διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο τελευταίο μάτς της χρονιάς. Για τον τελικό του κυπέλου που γίνεται χωρίς κόσμο, στο Βόλο, έχουμε διαφορετικές φιλοσοφίες από Αλμέιδα Λουτσέσκου. Έχουμε μια κυτρινόμαυρη υπεροχή στην επίθεση. Έχουμε μια ισορροπία στην άμυνα. Έχουμε πρωτιέσκεια τους δύο σε διαφορετικές κατηγορίες στο πρωτάθλημα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με εκλεκτούς καναλισμένους και με τους απεσταλμένους της ΕΡΑΣΠΟΡ για τον τελικό του κυπέλου. Να θυμίσουμε το διαγωνισμό μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε SMS είτε mail, για την φανέλα, την ποδοσφαιρική φανέλα της ΑΕΚ. SMS, σπορ κενό, γνωστός ο τρόπος. Όνομα τεπώνυμο και ολόκληρο το κινητό σας τηλέφωνο. Από το mail είναι πιο εύκολο. Βρίσκουμε αμέσως την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και σας απαντάμε εάν κερδίσετε. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα για τον τελικό του κυπέλου, αφού σας βάλαμε μερικούς τίτλους, με τον Αντώνη Μίνου που γνωρίζει καλά και τις δύο ομάδες. Έχει παίξει στην ΑΕΚ, ήταν συνεργάτης του Σάντος, γνωρίζει τα τεκτενόμενα. Έχουμε ξαναμιλήσει για το πρωτάθλημα, Αντώνη Μίνου. Καλό μεσημέρι, αλλά τώρα για τον τελικό του κυπέλου. Σε βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη. Αντώνη, είσαι Θεσσαλονίκη.
Μπράβο.
Πολύ ωραία. Εδώ άρχισε να βρέχει λιγάκι.
Έχουμε καλό καιρό, αλλά περιμένουμε κάτι να μας κάνει.
Το ζήτημα είναι να έχει καλοκαιρία στο Βόλο και να μην χαλάσει ο αγώνας το βράδυ, αλλά δεν νομίζω
γιατί
ότι...
Μήπως θα βραχεί κανένας.
Από τους παίκτες, ναι, Αντώνη μου. Από κόσμο, όχι, δυστυχώς.
Ναι. Οι παίκτες είναι συνηθισμένοι και εγώ πιστεύω ότι με αυτές τις θερμοκρασίες που υπάρχουν, καλό είναι να ρίξει ένα ψηλόβροχο για να τους δροσίσει όσον αφορά τον κόσμο, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Τι να πούμε.
Έτσι, τώρα ότι... δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς.
Ξεκινήσαμε την κουβέντα για αυτό τον τελικό από το άσχημο. Την απουσία του κόσμου, αφού δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν, αφού ταξίδεψε σε Ελλάδα και εξωτερικό ο τελικός.
Αυτό είναι όμως το πιο σημαντικό, γιατί ο ποδοσφαιριστής ή γενικά όλα τα γεγονότα τα αθλητικά απευθύνονται στον κόσμο. Όταν αυτό περιορίζεται μόνο στη τηλεόραση, αυτό δημιουργεί κόσμο του καναπέ, φιλάθλους του καναπέ. Δεν είναι σωστό. Τώρα δεν ξέρω τι υπάρχει που δεν μπορεί να πάει ο κόσμος στο γήπεδο να ευχαριστηθεί, και δεν μιλάω μόνο για το τελικό, γενικά μιλάω και για το πρωτάθλημα, όταν πολλά παιχνίδια παίχτηκαν με τον κόσμο μόνο της μιας ομάδας. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, εγώ ευτυχώς για μένα δεν το έζησα αυτό το πράγμα και ίσως η νέα γενιά των παιχτών δεν το καταλαβαίνει. Μπορεί να συνηθίσει με αυτές τις συνθήκες.
Σε κάθε περίπτωση βλέπει ότι στο εξωτερικό, στις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, υπάρχουν φίλαθλοι και των δύο ομάδων στο γήπεδο και ζηλεύει σε κάθε περίπτωση η νέα γενιά των ποδοσφαιριστών. Αλλά τι να κάνουμε, θα ζήσουμε και με αυτά. Πάμε να δούμε το μάτς. Πάμε να δούμε τι περιμένουμε απόψε. Η ΑΕΚ έχει ιστορικά κίνητρα, όπως έλεγε χθες ο Αλμέιδα. Θέλει να πάρει τον ντάμπλ μετά από 45 χρόνια. Θα είναι το τρίτο στην ιστορία της. Και ταυτοχρόνως, Αντώνη, θέλει να βάλει ένα τέλος στους χαμένους τελικούς. Τρεις εκ των οποίων ήταν με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Οι παραδόσεις παίζουν ρόλο σε τέτοια μάτς.
Εντάξει, τώρα κατά πόσο παίζουν οι παραδόσεις, νομίζω ότι παίζει ένα ρόλο από τη στιγμή που υπάρχουν, έτσι δεν είναι, δηλαδή επιβεβαιώνονται πολλές φορές. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτά ίσως ίσχυε όταν υπήρχαν πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι μένανε στις ομάδες για πολλά χρόνια και αυτό τους επηρέαζε όσον αφορά αυτό που θα αντιμετωπίσουν. Αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες είναι, μπορώ να πω, τα ρόστερ του σάγνωστα. Πολλοί παίκτες μπορεί να μην ξέρουν και την ιστορία, μπορεί να μην περνάει από το μυαλό τους το τι θα έχουν να συναντήσουν σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Εγώ δεν θα πω σε αυτό το κομμάτι, γιατί πιστεύω ότι τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό που είπα στην αρχή, το ρόστερ των πολλών χρόνων στις ομάδες, ναι, κάπως αυτό φεύγει. Δεν νομίζω ότι ισχύει πάρα πολύ.
Η ΑΕΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή ή όχι?
Λογικά είναι η ΑΕΚ, γιατί έχει πετύχει αυτό που θέλει, που ήθελε εξ αρχής, δηλαδή να πάρει το πρωτάθλημα. Ψυχολογικά πιστεύω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Από όλες τις πλευρές να το δούμε, έχει μπει σε ένα καινούργιο γήπεδο, έχει αλλάξει η νοοτροπία. Είναι διαφορετική η εικόνα που νομίζω ότι θα παρουσιάσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που συμμετείχε σε κάποιους τελικούς με τον ΠΑΟΚ. Και το πιο αυτό που κάνει, ας πούμε, την ΑΕΚ να είναι ουσιαστικά σαν φαβορή να εμφανίζεται, είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε αυτή την κατάσταση που ήταν τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση όταν αντιμετώπιζε την ΑΕΚ.
Ναι. Έχει μείνει τέταρτος ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, αλλά βλέπει όμως τον τελικό σαν μια μεγάλη ευκαιρία. Θέλει να κλείσει με ωραίο τρόπο τη χρονιά, να παίξει και Europa League.
Ναι, συνήθως αυτό που, αν μιλάμε για παραδόσεις, βλέπουμε ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν πάρει το πρωτάθλημα,
ναι,
σε μεγάλο βαθμό δεν παρουσιάζονται τόσο καλές στο τελικό. Ίσως είναι το κίνητρο, ίσως ότι έχουν επαναπευθεί με αυτόν τον τίτλο. Αλλά εγώ βλέπω μια δίψα έτσι πως παίζει η ΑΕΚ, δηλαδή το παιχνίδι που εμφανίζει η ΑΕΚ, ότι είναι, δηλαδή, πώς να το πω, θα το πω απλοϊκά, πάει να πνίξει τον αντίπαλο.
Με
δηλαδή
την πίεση ψηλά στο γήπεδο, έτσι, μπράβο, με την υψηλή ένταση.
Ναι, είναι μια ομάδα μεσοεπιθετικά που σου δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Αλλά αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι όταν η ΑΕΚ προσπαθεί μάλλον να ανατρέψει μια κατάσταση, αν δεν βάλει γκολ γρήγορα, αν φάει κάποιο γκολ, ναι, νωρίς, εκεί παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Αυτό που είπα πιο πριν, ότι προσπαθεί να πνίξει τον αντίπαλο, αυτό δημιουργεί ανισορροπία στην αμυντική της λειτουργία.
Και είναι εκτεθειμένη πίσω, το είδαμε ειδικά στο μάτς εκείνο με τον Ολυμπιακό. Άρα,
με τον Ολυμπιακό.
Αντώνη Μίνου, έχουμε δύο διαφορετικές αγωνιστικές φιλοσοφίες, έτσι. Απ' τη μία είναι η ΑΕΚ που, όπως είπες, προσπαθεί να μην επιτρέπει στους αντιπάλους να διατηρούν την μπάλα στα πόδια τους. Απ' την άλλη έχουμε, με την πίεση ψηλά, τη μεγάλη ένταση, τα τρεξίματα, τις άμεσες επιθέσεις. Αν τη χάσει την μπάλα, την ανακτά αμέσως και επιτίθεται ξανά κτλ. Απ' την άλλη έχουμε τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, που θέλει να δημιουργήσει από πίσω, έτσι. Αυτό το λεγόμενο build-up στο ποδόσφαιρο, να χτίσει τις επιθέσεις του από χαμηλά.
Αυτό είναι όμως ευνοϊκό για την ΑΕΚ, που θα πρεσάρει μπροστά, κατά τη δική μου εκτίμηση,
ναι,
και έτσι θα μικραίνει τους χώρους όσον αφορά για να κάνει την αμυντική της λειτουργία πιο πίσω. Και θα δημιουργηθεί, και ξέρετε, εγώ είμαι λίγο με το build-up, είμαι λίγο
επιφυλακτικός,
γιατί ουσιαστικά όταν ξεκινάει το παιχνίδι πίσω από την άμυνα, δημιουργεί έτσι την αίσθηση ότι δεν θέλεις να επιτεθείς. Και το άλλο είναι ότι μέχρι να βγάλουν προς την επίθεση, μετά το κέντρο, οι αμυντικοί που ουσιαστικά θα πάρουν την μπάλα, χάνουν δυνάμεις, και όταν θα χρειαστεί για να αμυνθούν, νομίζω ότι θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, τώρα το κάνουν αυτό οι μεγάλες ομάδες, οι οποίες υψηλού επίπεδου, μπορώ να πω,
ναι,
γιατί έχουν τα προσώπια ποδοσφαιριστές. Δεν είναι να παίζουν όλες οι ομάδες από πίσω, δηλαδή πρέπει να δεις πώς είναι το ρόστερ σου, τι δυνατότητες έχει ο αμυντικός παίκτης, αν μπορεί να κρατήσει την μπάλα, αν μπορεί να μεταφέρει χωρίς να την πετάξει μπροστά με μια μεγάλη πάσα. Όλα αυτά συντελούν στο πώς μπορεί να παίξει. Τώρα ο ΠΑΟΚ, αν μπορέσει να το κάνει αυτό στην ΑΕΚ, νομίζω ότι θα έχει επιβάλει το ρυθμό του, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο για τα προσόντα που έχει και η αμυντική οργάνωση του ΠΑΟΚ, αλλά και η επιθετική, μεσοεπιθετική δύναμη που έχει ο αντίπαλος, η ΑΕΚ.
Περιμένεις εκπλήξεις από την πλευρά του Αλμέιδα ως προς την ενδεκάδα? Οι πιθανότητες λένε ότι θα βάλει το Στάνκοβιτς στο τέρμα έναντι του Αθανασιάδη, ο Ρώτα θα παίξει δεξιά, ανοιχτά είναι τα πράγματα για τις υπόλοιπες θέσεις. Πιθανότατα μη τον Γλουτζαβέλα αντί τον Βίντα και Μουκουντή, αλλά δεν είναι σίγουρο. Και για το αριστερό άκρο, Χατζησαφή Μοχαμάντι. Στη μεσαία γραμμή, Γαλανόπουλος Μάνταλος. Αλλά και εκεί είναι πιθανό να σπάσουν αυτοί οι υπολογισμοί που λέμε εμείς, αυτά τα σενάρια. Γιατί υπάρχει ο Πινέδα, Σιμάνσκι, Γιόνσον είναι πάντα υπολογίσιμοι. Έτσι, για τα άκρα της επίθεσης είναι... Γκατσίνοβις Άμραμπατ, λογικά αυτό δεν θα σπάσει, μαζί με Φερνάντες και Ελίασον. Και στην κορυφή Τσούμπερ Γκαρσία παίζουν, έτσι, αυτοί είναι οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του.
Νομίζω ότι ίσως ο Αλμέιδα, ίσως και πιστεύω ότι πολλοί προπονητές το κάνουν αυτό το πράγμα, είναι να δώσουν, όχι ευκαιρία, έχουν ξεκινήσει με ένα ρόστερ ιδιαίτερα για το κύπελο, με κάποιους συγκεκριμένους παίκτες. Και αυτό έχει βγει μέχρι τώρα στην ΑΕΚ και νομίζω ότι θα γίνουν ελάχιστες αλλαγές. Τώρα η ΑΕΚ, όπως είπα, επειδή προέρχεται από επιτυχίες στο τελευταίο καιρό, όποιος και να παίξει βλέποντας ποιοι ποδοσφαιριστές μένουν έξω και ποιοι παίζουν, μπορώ να πω ότι έχουν όλοι μπάρου το καπνιστή σε όλη τη διάρκεια των διοργανώσεων, οπότε δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το ποιος θα παίξει. Αυτό είναι το μεγάλο σύν της ΑΕΚ.
Ναι, έχει επιλογές, γιατί διάβασα τα δίδυμα,
ναι.
Πώς μπορούν να σπάσουν, ποιοι μπορούν να μπουν, ποιοι μπορούν να βγουν. Έχει πολλές επιλογές. Βλέπω δηλαδή από τις πιθανές λύσεις που έχει και για κάθε θέση, μπορώ να πω, Αντώνη Μίνου. Έχει πολλές. Είναι γλυκός πονοκέφαλος, να το πω διαφορετικά αυτό. Θα εξαρτηθεί από το τι θα του πει και ο γυμναστής, βέβαια, του Αλμέιδα. Ποιοι είναι επιβεβαιωμένοι, ποιοι δεν είναι.
Ναι, αυτό ναι, αλλά έχει. Νομίζω ότι έχει αποφορτιστεί το ρόστερ μετά από τη διακοπή που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και εξάλλου είναι ένα παιχνίδι, δεν έχει επόμενες διοργανώσεις για να κοιτάξουν τι πρέπει να κάνουν, εκτός αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός ο οποίος πρέπει ουσιαστικά να ξεκουραστεί. Νομίζω ότι η ΑΕΚ σε αυτό το τομέα υπερτερεί του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μια επιβάρυνση σε κάποιους παίκτες οι οποίοι παίξαν αρκετά παιχνίδια και δεν είχε και εναλλακτικές λύσεις. Να δούμε ότι επιθετικά παρουσιάζει πολλά προβλήματα, δηλαδή δεν είναι εύκολο στο γκολ. Και αυτό του δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Τώρα, όπως είπα και πιο πριν, είναι ένας τελικός και ξέρουμε στο τελικό ότι πολλά πράγματα ανατρέπονται με το πώς θα εξελιχθεί το ματς. Δηλαδή ποιος θα πετύχει γκολ, ποιος θα θέλει περισσότερο το μάτς, φαίνεται αυτό από την αρχή.
Πάντως ο ΠΑΟΚ δεν αναμένεται να έχει εκπλήξεις στην ενδεκάδα. Κοτάρσκι λογικά τερματοφύλακας, Σάστρε Σοάρε στα δύο άκρα, Ίγκασον Κουλιεράκης κεντρική αμυντική στα στόπερ, ο Αουγκούστο και ο Σβάμπ δίδυμο των χαφ, μεσοεπιθετικά Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Τάισον, και επίσης Μπράντον Τόμας. Δεν βλέπω πολλές αλλαγές στον ΠΑΟΚ, Αντώνη.
Ναι, δεν έχει, μα δεν έχει και επιλογές. Δεν μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ακόμα αν γίνει κάτι και υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά από τραυματισμούς ή από άλλο γεγονός, νομίζω ότι θα δυσκολευτεί πολύ. Δηλαδή ο Λουτσέσκου δεν έχει πολλά εργαλεία ώστε να αλλάξει και κάτι το οποίο μπορεί να του έρθει στραβά.
Ναι.
Εγώ έτσι εκτιμώ, δηλαδή έτσι πως βλέπω το ρόστερ.
Άρα Σβάμπ επικρατέστερος παρτενέρ του Αουγκούστο και Σάστρε, επιμένω, και Ράφα στα δύο άκρα της άμυνας και θα τα δούμε. Είπες νωρίτερα και κρατιέμαι από αυτό ότι η ΑΚ δυσκολεύεται να διαχειριστεί πράγματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αν βρεθεί πίσω, αν βρεθεί πίσω,
ναι,
στο σκορ.
Ναι, είναι γεγονός. Αυτό το είδαμε και σε αρκετά παιχνίδια.
Ναι.
Αυτά που έχασε, έτσι, δεν είναι, δηλαδή στα Γιάννενα. Υπάρχει εγώ αυτό που βλέπω τώρα από την τηλεόραση. Έτσι,
ναι,
δεν ξέρω.
Δεν είσαι στα ποδητήρια ούτε στην προπόνηση κάθε μέρα.
Ξέρω, ναι. Ναι, βλέπω ότι παίζει κάπως άναρχα, δηλαδή χάνει την αυτοσυγκέντρωσή της, προσπαθεί αμέσως να φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει. Και αν ο αντίπαλος είναι ένας αντίπαλος ο οποίος μπορεί και κρατάει την μπάλα, δηλαδή μπορεί και τη βγάζει εύκολα, δημιουργούνται χώροι ώστε να δεχτεί γρήγορα και άλλο γκολ. Mm-hmm. Αυτό το είδα και σε αρκετά παιχνίδια, δηλαδή, και αυτό το είχε σαν ένα μειονέκτημα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τις περισσότερες φορές η ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια είχε αρνητικά ξεκινούσε. Δηλαδή δεν είχε εύκολο γκολ, δεν είχε προσπαθούσε. Υπήρχε μια αναρχία στο παιχνίδι της, σε γενικές γραμμές.
Ναι, ναι, ναι. Θα έδινες πιθανότητες για να κλείσουμε με αυτό περισσότερες, λέμε μπαίνει θεωρητικά ως φαβορή ΑΕΚ, άρα είναι ένα 55-45 υπέρ της.
Ναι, ναι, εγώ 60-40.
60-40,
ναι,
40,
ναι, ναι, 60-40, γιατί όπως είπα, λόγω κεκτημένης ταχύτητα και επιτυχιών που έχει η ομάδα, νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Τι να πω όσον αφορά τον κόσμο, δεν είναι κάποιο, δηλαδή δεν έχει και τον κόσμο ΠΑΟΚ ο οποίος θα τον πιέσει περισσότερο, γιατί εγώ θα πω την άποψή μου ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία παίρνει όθηση μεγάλη, εντάξει και η ΑΕΚ έχει το ίδιο πράγμα, όλες οι ομάδες οι μεγάλες, ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μια διαφορετική περίπτωση, παίρνει μεγάλη όθηση από τον κόσμο του. Και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ αυτό από αυτή τη στιγμή που...
Με άδειο
γήπεδο. Είναι το άδειο γήπεδο.
Το άδειο γήπεδο. Αντώνη Μίνου, ας ελπίσουμε να δούμε τουλάχιστον στο χορτάρι ένα ωραίο θέαμα, ένα ωραίο παιχνίδι.
Ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει αυτός που πρέπει να κερδίσει, που εντάξει, το ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό, ιδιαίτερα στα ομαδικά αθλήματα, δεν γίνεται πολλές φορές, αλλά δεν πάβει και αυτό να είναι καλό. Δηλαδή πολλές φορές ένας που δεν παίζει καλά ή δεν έχει την απόδοση αυτή, μπορεί να κερδίσει.
Αλλά ναι, δεν είναι μπάσκετ, που 9 στις 10 φορές κερδίζει ο καλύτερος.
Ναι, εντάξει. Δεν...
Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα δούμε το μάτς και θα τα ξαναπούμε.
Έγινε.
Αντώνης Μίνου στην Ερασπόρα από τη Θεσσαλονίκη για τον μεγάλο τελικό των δύο προσφυγικών ομάδων στο Άδειο Πανθεσσαλικό. Το βράδυ απευθείας μετάδοση της Ερασπόρ, 7η φορά και συνολικά και 4η τα τελευταία 7 χρόνια που οι δύο δικέφαλοι βρίσκονται στον τελικό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ θέλει το 3ο W στην ιστορία της, το πρώτο μετά από 45 χρόνια. Ενώ ο ΠΑΟΚ, είπαμε και νωρίτερα, εκτός από το τρόπαιο, για να κλείσει όμορφα την χρονιά, θα πάρει και το εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League. Περιμένει και ο Ολυμπιακός πάντα να δει την εξέλιξη. Με νίκη της ΑΕΚ στον τελικό ευνοείται ο Ολυμπιακός, πηγαίνει στο Europa. Είναι όλα αυτά στο πρόγραμμα. Τώρα θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη που κινείται μεταξύ Βόλου, Πορταριάς και πίσω. Γιώργο, πού είσαι, καλό μεσημέρι.
Πού τα μαθαίνεις όλα, γεια σου Βαγγέλη.
Ειρήνη Φωτέλη, να σου πω Γιώργο. Η Ειρήνη Φωτέλη, που είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, με ενημερώνει για τα πάντα, για όλες σας τις κινήσεις.
Δεν σου είπα ότι μία μπόρα αυτή τη στιγμή.
Θα σε ρωτούσα.
Τελείως,
γιατί
τελείως αντίθετη εικόνα με το Βόλο, δηλαδή το κέντρο που είναι το ξενοδοχείο του ΠΑΟΚ,
ναι.
Όπου υπήρχε ένας καλοκαιρινός καιρός. Τώρα εδώ βέβαια πέρασε η μπόρα, ξαναβγήκε ο ήλιος. Είναι τα δύο συνδετικά σημεία αυτά, είναι οι αποστολές.
Τώρα που είχα τον Αντώνη Μίνου, το έλεγα, γιατί με το που μπήκα στο στούντιο άρχισε να ψυχαλίζει στην Αθήνα. Και λέω, δεν θες να βρέξει και να χαλάσει κατά κάποιο τρόπο και το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι χαλασμένο έτσι είναι έτσι κι αλλιώς ως τελικός, με τόσα ταξίδια που έκανε αυτό το ματς για να βρει έδρα και χωρίς κόσμο απόψε. Αλλά ας τα ξεχάσουμε αυτά.
Όχι, είναι ανοιχτός ο καιρός, δεν προκύπτει τέτοιο θέμα ως προς τις καιρικές συνθήκες, να το κλείσουμε δηλαδή.
Ωραία.
Μπορούμε να πούμε για άλλα πράγματα. Συναντήσαμε το πρωί μεταξύ άλλων και τον δήμαρχο Πόλου, τον Αχιλέα Μπέο, ο οποίος τελικά θα είναι στο γήπεδο, γιατί είχε δηλώσει, αν θυμάσαι, ότι δεν θα πάει.
Ναι, το θυμάμαι.
Και θα είναι και θα τσεκάρει, όπως είπε,
τις προσκλήσεις.
Τι άλλοι, ακριβώς.
Εντάξει, τώρα 110 είναι οι προσκλήσεις, αλλά και αν μπουν 111 δεν νομίζω θα χαλάσει ο κόσμος. Γιώργο, όχι. Τι μπορούμε να πούμε για το μεγάλο αποψινό παιχνίδι των δύο προσφυγικών ομάδων που έχουν βρεθεί πολλές φορές σε τέτοιες αναμετρήσεις.
Έβδομη φορά είναι σε τελικό.
Τέταρτη τα τελευταία 7 χρόνια.
Ακριβώς. Και υπάρχει μια ισοπαλία που διαμορφώθηκε με ένα αρχικό, για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, 3-0 υπέρ της ΑΕΚ.
Ναι.
Ξεκινώντας πολύ πίσω από το 1939, αλλά ήταν αυτή η τριετία που ανέφερες, 2017-2019, που ο ΠΑΟΚ έκανε τρεις κατακτήσεις σε ρί και κέρδισε και την ΑΕΚ μεταξύ αυτών των αγώνων και ισοφάρισε και το σκόρ, ας πούμε. Και τώρα είναι ο 7ος εδώ στο Πανθεσσαλικό, που θα φιλοξενήσει για 4η φορά ένα τελικό κυπέλου Ελλάδας. Ο πρώτος για τους παλαιότερους, λίγο όχι πολύ παλαιότερους, το 2007, όταν η Λάρισα, η ΑΕΛ, είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό τότε με 2-1. Το παιχνίδι, όπως άκουσα πριν, έλεγες, έχει συναρτήσεις, δηλαδή έχει παραμέτρους που αφορούν ακόμη και την τελική κατάταξη των ομάδων, το ενδιαφέρον και του Ολυμπιακού, όπως είπες.
Βέβαια.
Το κίνητρο της ΑΕΚ για ένα double που θα συνδυαστεί με το νέο γήπεδο και σίγουρα θα γράψει ιστορία.
Ιστορικό κίνητρο το χαρακτήρισε ο Αλμέιδα χτες.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ο Αλμέιδα νομίζω ότι είναι ο πιο ενδιαφέρον προπονητής αυτή τη στιγμή συνέντευξη τύπου, ακόμη και από τον Λουτσέσκου. Αλλά είναι για την ΑΕΚ πολύ μεγάλο το κίνητρο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ από τη δική του πλευρά έχει δημιουργήσει μια παράδοση, θα έλεγα, στο κύπελο, με αυτές τις συνεχείς παρουσίες από το 2014 και μετά. Ένατη φορά, αν το θυμάμαι καλά, και τις κατακτήσεις που έχει κάνει βεβαίως. Και από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, όπως ήρθαν τα πράγματα, είναι αυτό που λέμε, θέλει να σώσει τη χρονιά, να σώσει. Εντάξει. Ναι, να κάνει, να κερδίσει κάτι από την σεζόν. Ένας τίτλος είναι πάντα ένας τίτλος. Και έχει βέβαια και το άλλο, το δικό του κίνητρο, ως την τρίτη θέση και την καλή θέση, δηλαδή μάλλον, όχι την τρίτη, την καλή θέση.
Το καλό εισιτήριο. Το καλό
Europa League,
βέβαια.
Πίσω από τους δύο. Ναι.
Μα και το τρόπαιο από μόνο του, αλλά και το εισιτήριο στο Europa League είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Αλλά όπως μας έλεγε ο Αντώνης Μίνου νωρίτερα, δεν μπαίνει ως φαβορί. Τελικός, εντάξει, ο τελικός πάντα είναι ένας τελικός. Δεν μπαίνει όμως ως φαβορί, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Έτσι είναι. Ναι, πραγματικά. Τώρα, υπάρχει ένα γεγονός μέσα σε όλα αυτά, δηλαδή,
ναι,
με το θέμα το άλλο, του άδειου γηπέδου και των μέτρων ασφαλείας. Είναι αρκετές, είναι πάνω από 35 δημιουργίες που έχουν έρθει και με αστυνομικές δυνάμεις και από άλλες πόλεις, όπως συμβαίνει. Αυτό που συνέβη, Βαγγέλη, χθες βράδυ, γύρω στις 8, στο βόρειο πύλιο, σε ένα χωριό στην Κερασιά με λίγους κατοίκους, εντοπίστηκε, οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν εκεί, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι επαρχιακοί, μικροί, προς τον Βόλο. Ήταν εκεί, εντόπισαν μια ασυνήθιστη κίνηση για ένα μικρό χωριό, ένα κομβόι δηλαδή, με κάποια βαν, και σταμάτησαν λοιπόν τα βαν. Διαπιστώθηκε ότι ήταν περίπου 200 οπαδοί, οι οποίοι έγιναν 10 προσαγωγές, όπως αναφέρθηκε από αστυνομικές πηγές σήμερα σε εμάς. Ήταν, όπως εξήγησαν, οπαδοί του ΠΑΟΚ που ήθελαν να πάνε στο ξενοδοχείο της ομάδας για να συμπαρασταθούν, για να χειροκροτήσουν. Έτσι, αυτή την εξήγηση έδωσαν. Βέβαια, έγιναν οι προσαγωγές, δεν κρατήθηκαν. Δεν κρατήθηκε κανείς, αλλά γύρισαν όλοι πίσω με συνοδεία αστυνομικής δύναμης και κάπου εκεί σταμάτησε. Έτσι εξηγείται και η ανακοίνωση που έβγαλε αμέσως μετά, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και ο Δήμαρχος Βόλου. Μια ανακοίνωση που έθετε ένα αμφιβόλο ακόμη και την εξαγωγή του αγώνα, και μάλιστα προκάλεσε και μια μικρή αναταραχή στις τάξεις ΕΠΟ την ώρα που θα ξεκινούσε το καθιερωμένο δείπνο με εκπροσώπους των δύο ομάδων. Όλα αυτά χθες το βράδυ. Γύρω στις 10 το θέμα αυτό που αναφέρω έκλεισε.
Ναι.
Έκτοτε δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι πολύ ήρεμη η ατμόσφαιρα στο κέντρο του Βόλου, όπως είδαμε πριν από λίγο. Και στο γήπεδο θα είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση αν δεν υπάρχει διαπίστευση ή πρόσκληση.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έρθουν κάποιοι.
Όχι, βέβαια. Μα δεν υπάρχει λόγος.
Ναι, ναι, ακριβώς. Για να χαλάσουν, ας πούμε, όποια γιορτή μένει να γίνει και να δούμε. Γιατί θέλουμε τουλάχιστον να δούμε καλό θέαμα στο χορτάρι. Πάμε, Γιώργο, λιγάκι στα αγωνιστικά. Καταρχάς, ναι, εσύ και ο Γιάννης Σαντοριναίος έχετε ετοιμαστεί από όλες πλευρές, γιατί θα κάνετε την περιγραφή του αγώνα για την Ερασπόρ. Θα σας ακούσουμε το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ τώρα. Πες μου, ο ΠΑΟΚ δεν περιμένουμε εκπλήξεις. Το έλεγα νωρίτερα και στον Αντώνη Μίνου. Έτσι. Τι είναι ο Κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά είναι συγκεκριμένες οι επιλογές του Λουτσέσκου, έτσι.
Ναι, δεν μπορεί να κάνει ο Λουτσέσκου κάτι αντίστοιχο, δηλαδή ενδεκάδα πρωταθλήματος, ενδεκάδα κυπέλου, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Ναι. Σε συνδυασμό και με κάποιες απουσίες, κάποιες συγκεκριμένες επιλογές. Το θέμα είναι ότι σίγουρα βλέπει το μάτς, όπως είπαμε, σαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Επαναφέρει στο κέντρο άμυνα στο δίδυμο που έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος σεζόν, Ίγκασον Κουλιαράκη.
Ναι.
Δεξιά στην άμυνα τώρα υπάρχει περίπτωση του Βιερίνια που πιθανότατα αν αγωνιστεί θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι, ο εμβληματικός πια αρχηγός.
Λες να τον βάλει
του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι θα είναι ο Σάστρε. Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό δεξιά στην άμυνα. Ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής από ένα σημείο και μετά, δεν ξέρω. Για αρχική επιλογή ο Βιερίνια μου φαίνεται λίγο δύσκολο να είναι.
Ναι, γιατί και εγώ διαβάζω σε όλα τα ρεπορτάζ ότι Σάστρε και Ράφα στα δύο άκρα.
Ναι, όπως και ο Ράφας ο Άρης και επίσης βασική επιλογή σε όλα τα τελευταία παιχνίδια, στο μεγαλύτερο μέρος σεζόν και ο Κοτάρσκι εκεί. Δηλαδή,
ναι.
Το Βιερίνια το βάζω με έναν αστερίσκο για αυτό το συγκεκριμένο που ανέφερα.
Μεσαία γραμμή.
Ντόγκλας Αουγκούστο σίγουρα. Χρειάζεται έναν καλό Βραζιλιάνο, τον καλό Αουγκούστο. Ο Σβάμπ θα είναι
δίπλα του.
Που προτιμάται αντί του Πορτογάλου Κτσιρικά. Λίγο. Λοιπόν, και μπροστά επίσης Ζίφκοβιτς, και αυτό δεν μπαίνει σε αμφιβολία. Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας και ο
Τάισον.
Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος εδώ υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν λίγο θέσεις, η τριάδα δηλαδή να αλλάξει θέσεις, έχει αυτή τη δυνατότητα να μην είναι, δηλαδή μπορεί να πάει αριστερά ο Ζίφκοβιτς ή ο Κωνσταντέλιας και όλα αυτά. Και μπροστά μοναδική επιλογή Μπράντον Τόμας.
Έτσι.
Ναι, ο Ολιβέιρα είναι έξω, δεν μπόρεσε και σε μεγάλο μέρος να βοηθήσει, οπότε βλέπουμε και εκεί την περίπτωση του Ισπανού, που έχει βέβαια βάλει και 12 γκολ φέτος. Έτσι.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Αυτές είναι οι επιλογές, όπως λες. Δεν υπάρχουν δηλαδή ζητήματα που θα μπλέξουν κι άλλους μέσα. Δηλαδή ως προς τη βασική ενδεκάδα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, όπως είπε ο Λουτσέσκου, μπορεί να, η ΑΕΚ να είναι το φαβορί, στα χαρτιά βέβαια, γιατί ναι, είναι η ΑΕΚ. Αλλά και αγωνιστικά, αν το δει κανείς, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, η εικόνα της ΑΕΚ ήταν καλύτερη.
Άρα, για να συνοψίσω εγώ, Γιώργο, όσο έχω παρακολουθήσει το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ φέτος, έτσι. Ναι. Οι παίκτες, αν μπορούμε να πούμε για παίκτες κλειδιά, βαρόμετρα, ας πούμε. Στην άμυνα ξεχωρίζω τον Ίγκασον, έτσι. Ίγκασον.
100%.
Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο Αγκούστο είναι βαρόμετρο στον άξονα και τη μεσαία γραμμή, σωστά?
Μπροστά να δούμε. Ο Αγκούστο κάνει τη διαφορά.
Έτσι. Μπροστά να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Μπράντον Τόμας σε αυτό το μάτς. Σε αυτό το μάτς.
Ο Τόμας, ναι.
Τι μπορεί να κάνει απέναντι στην άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα, ο μικρός που είναι... παιδί θαύμα. Τέλος πάντων.
Ο Κωνσταντέλιας.
Ναι.
Είναι ένας... είχε μια πτώση στο τελευταίο διάστημα.
Σωστό.
Να πούμε
σωστό.
Ότι ο Λουτσέσκου φρόντισε όλες αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες να κάνει και προσωπικές συζητήσεις με τον Κωνσταντέλια.
Ναι.
Φροντίζοντας προφανώς λίγο και το ψυχολογικό κομμάτι. Ο Τάισον επίσης είναι μια περίπτωση που θα είναι στην ενδεκάδα ο Τάισον σίγουρα, τον οποίο πιστεύει ο Λουτσέσκου. Που μπορεί με μία-δύο ενέργειες.
Ειδικά όταν αλλάξει. Βγαίνει μπροστά στο transition, στη μετάβαση ο ΠΑΟΚ, στην κόντρα.
Ακριβώς,
να κάνει τη διαφορά.
Πολύ έμπειρος, πολύ έμπειρος, πολύ ικανός. Ο Λουτσέσκου τον πιστεύει. Δηλαδή αυτοί είναι οι παίκτες που μπορεί να διαμορφώσουν υπέρ του ΠΑΟΚ μία κατάσταση.
Για τον Κωνσταντέλια θα πω ότι είναι άπειρος, αλλά μπορεί να κάνει το εξεζητημένο, το απρόβλεπτο. Ο Ζίβκοβιτς όμως, και αυτός μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω για τον ΠΑΟΚ.
Εδώ μπορούμε
επιθετικά.
Να πούμε ότι μπορεί να περιμένει κάτι παραπάνω.
Έτσι.
Από τον Ζίβκοβιτς, τον Μουντιαλικό όπως τον είδαμε και μετά είχε μια σχετική πτώση. Ναι. Είναι όλα αυτά διάφορες συναρτήσεις και είναι ένα ζήτημα που θα προκύψει μέσα στο παιχνίδι. Απλά κλείνοντας, Βαγγέλη, να πούμε ότι η αγωνιστική φιλοσοφία, η προσέγγιση των δύο ομάδων σίγουρα είναι διαφορετική. Μπαίνει από την αρχή, κυνηγάει, μπαίνει για τον γκολ.
Πιέζει ψηλά, πιέζει ψηλά.
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει στο ένα κλειστό παιχνίδι που μπορεί να κρυφθεί ακόμα και από μία φάση.
Σωστό. Αν ο ΠΑΟΚ, αν περιμένει, αν έχει υπομονή, Αν βγει μετά σε κάποια κόντρα και βάλει ένα γκολ, θα κοιτάξει να το διαφυλάξει. Η ΑΕΚ θέλει να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και από τις δηλώσεις.
Έτσι. Αυτό κάνει η ΑΕΚ.
Και από τα τελευταία παιχνίδια. Ναι, και από τα τελευταία παιχνίδια.
Και στα τελευταία.
Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα περιμένουμε να σας ακούσουμε το βράδυ μαζί με τον Γιάννη Σαντορινέο που θα είσαι στην περιγραφή. Είναι και άλλοι συνάδελφοι εκεί για το ρεπορτάζ. Γιώργος Μήνος, Μίλτος Θεοδοσίου. Έτσι. Τα έχετε καλύψει όλα μέχρι στιγμής. Παρακολουθώ τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, στα δελτία ειδήσεων. Κόσμος των σπόρων. Είμαστε καρφωμένοι κάθε απόγευμα στην ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν,
στις 4 σήμερα συνέχεια.
Θέλω, ναι, θα τα δω όλα. Το pre-game για μένα αρχίζει στις 4. Ξεκινάει στις 4. Να ξέρεις. Να ξέρεις. Λοιπόν, Γιώργο, καλή δουλειά.
Τους χαιρετισμούς μας.
Χαιρετισμούς και από εμάς καλή δουλειά. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι τώρα, όταν θα ξέρουμε το αποτέλεσμα. Θα έχουμε δει το έργο. Γιώργος Τραπεζανίδης από το Βόλο για το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Για την Ερασπορ και αργότερα βεβαίως για τη μετάδοση μαζί με τον Γιάννη Σαντορινέο. Κωνσταντίνος Παλιός. Και από αέρος χρόνια σου πολλά, ήμουν Λιθουανία. Δεν πρόλαβα να στα πω. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι ωραίο, ξέρεις εσύ από τα δικά σου τα καλά. Για να πάμε στον επόμενο συνάδελφο να μας ενημερώσει περισσότερο και με περισσότερη μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τα θέματα της ΑΕΚ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και πάμε τώρα να μάθουμε πώς προετοιμάζεται η ΑΕΚ λίγες ώρες πριν από το μεγάλο τελικό. Τα σχέδια ουσιαστικά του Αλμέιδα. Διαστόματος Γιάννη Σαντορινέου. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τον Ιόλου στο Βόλο.
Λοιπόν,
κάνουμε τη σύνδεσή μας.
Λοιπόν, Γιάννη, μας είπε ο Γιώργος Τραπεζανίδης, δεν περιμένουμε εκπλήξεις από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Είναι μετρημένα κουτιά. Στην ΑΕΚ όμως υπάρχουν ερωτηματικά, έτσι. Γιατί έχει πληθώρα επιλογών ο Αλμέιδα και για το κέντρο της άμυνας και για τη μεσαία γραμμή και για την επίθεση. Αλλά θέλω από σένα, που είσαι πιο κοντά, που τα ξέρεις καλύτερα, να μου πεις πώς σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα του.
Αν θυμηθούμε τι είπε χθες ο Ματίας Αλμέιδα, καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον χθες που μας μίλησε δεν είχε καταλήξει.
Ναι.
Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος, όταν αναφέρθηκε στο επίπεδο των προπονήσεων, ναι, που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι μέσα από τις προπονήσεις μου δημιουργήθηκαν αμφιβολίες, δηλαδή έβλεπε κάποιους παίκτες να είναι σε καλύτερη κατάσταση από κάποιους άλλους που ίσως αρχικά δεν υπολόγιζε στο μυαλό του. Και το δεύτερο, ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα ανακοινώσει τους παίκτες στην ενδεκάδα, όχι μόνο για να μην το μάθουμε εμείς, που το είπε χαριτολογώντας, αλλά κυρίως για να τους έχει όλους τους ποδοσφαιριστές μία εγρήγορση. Αν τώρα σε αυτό συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι υπολογίζει, ότι σχεδιάζει πολλές φορές ένα παιχνίδι, όλες τις φορές ένα παιχνίδι, προσπαθώντας να αντιληφθεί ποιες θα είναι οι αλλαγές, ποιοι παίκτες θα έρθουν από το πάγκο και τι θα μπορούν να του καθορίσουν ή να του προσφέρουν μέσα στην πορεία ενός παιχνιδιού, καταλαβαίνουμε ότι και να συζητάμε για την αρχική ενδεκάδα δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία, επειδή η δεξαμενή της ΑΕΚ είναι μεγάλη. Είναι,
ναι,
αυτό που συζητούσαμε, Βαγγέλη, ότι το βάθος του ρόστερ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο
στο πρωτάθλημα,
για να πάρει, η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
Βέβαια.
Εάν τώρα πούμε κάποια πράγματα, ναι, περιμένεις να δεις τον Στάνκοβιτς τερματοφύλακα.
Ναι, έναντι του Αθανασιάδη.
Υπάρχει ρίσκο, για παράδειγμα, και, αυτό υπάρχει, και σε αυτό υπάρχει ρίσκο και σε αυτή την επιλογή, γιατί ο Στάνκοβιτς έχει να αγωνιστεί το μάτς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, τη ρεβάνς στο Καραϊσκάκης, που είχε γίνει πριν το Πάσχα.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Αλλά πιθανολογούμε πως ο Στάνκοβιτς, ακριβώς για λόγους δικαιοσύνης, όπως αναφέρει συχνά ο Ματίας Αλμέιδα, θα είναι εκείνος που θα ξεκινήσει στο παιχνίδι.
Ναι.
Μετά το πράγμα ζορίζει αρκετά, κυρίως τις επιλογές των δύο στόπερ. Αν θες τη γνώμη μου, εγώ νομίζω ότι θα δούμε κάτι μεικτό. Δηλαδή ή θα είναι Τζαβέλας Βίντα ή θα είναι Μπιτόγλου Μουκουντή. Ίσως Τζαβέλας Βίντα, θα έλεγα.
Όχι Μπιτόγλου Τζαβέλας ή Βίντα Μουκουντή, ας πούμε.
Τι γίνεται, υπάρχουν παίκτες με προσωπικότητα.
Ναι.
Μετά από εκείνο το μάτς του Καρασκάκη στο Κυπελλού, είχε ρωτηθεί ο Αλμέιδα αν ανησύχησε σε κάποια στιγμή στην πορεία του παιχνιδιού, όταν είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός, και είχε γυρίσει και είχε πει ότι αν ανησυχούσα θα έβαζα τον Βίντα. Δεν είπε εάν ανησυχούσα θα έβαζα στόπερ, είπε συγκεκριμένο τον Βίντα.
Ναι.
Ο Βίντα έχει μια μεγάλη προσωπικότητα. Είναι λίγο δύσκολο να στερήσει αυτή την προσωπικότητα από έναν τελικό. Και να συνυπολογίσουμε και κάτι άλλο, ότι επειδή μέσα στην αποστολή στην 20άδα που θα είναι στο Κύπρο θα πρέπει να υπάρχουν και δύο παιδιά K21.
Ναι.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιοι παίκτες θα μείνουν εκτός εντελώς. Δηλαδή δεν θα είναι ούτε στον πάγκο.
Mm-hmm.
Στα στόπερ, επειδή υπάρχει ο Ντάικο, υπάρχει μια περίπτωση κάποιος να λείπει.
Ναι.
Δεν περιμένω να είναι ο Βίντα. Θα μου πεις τώρα, περιμένεις να είναι ο Μουκουντή. Όχι, μα είναι μια απόφαση ούτως ή άλλως εξ αρχής δύσκολη. Έτσι. Ο Τζαβέλας είχε παίξει την Τούμπα, είχε νικήσει ΑΕΚ 1-0 και ήταν από τους κορυφαίους. Ο Μπίτογλου είχε παίξει τη Νέα Φιλαδέλφια στα play-off τώρα. Μιλάμε με τον,
ναι,
Παναθηναϊκό του 0-0 και ήταν σχεδόν MVP, δηλαδή ήταν και αυτός εκ των κορυφαίων.
Στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Τζαβέλα Βίντα, λοιπόν, θα έλεγα. Στο,
ναι,
αριστερό άκρο ο Μοχαμάντη δεν έχει καθόλου αγωνιστικό ρυθμό. Δηλαδή, ελάχιστα έχει παίξει. Ο Χατζησαφή έχει κάνει ένα φοβερό πρωτάθλημα.
Ναι.
Θα σου έλεγα Μοχαμαντή. Θα σου έλεγα Μοχαμαντή αριστερά. Ο Σιντιμπέ επίσης είναι ένας παίκτης που δεν έχει χάσει ντέρμπι. Δηλαδή, με ποια είναι το λέω, έχει αγωνιστεί σε 3 ντέρμπι και η ΑΕΚ έχει κερδίσει και τα 3. Με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια, όταν έσπασε το αίτητο του Παναθηναϊκού. Με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο στο 3-0 και με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα στα play-off. Αλλά δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό στην Τιμπερό, είναι γνωστή η ποιότητά του. Όταν λοιπόν καταλαβαίνεις ότι ο Αλμέιδα δεν έχει καταλήξει κάπου, φαντάζεστε ότι και εμείς πάμε με πολλά διαζευτικά. Έτσι. Άντε να σου πω, Ρώτα Χατζησαφή στα μπακ,
ναι,
Τζαβέλα Βίντα τα στόπερ, τον τερματοφύλακα Στάνκοβιτς.
Στη μεσαία γραμμή.
Στη μεσαία γραμμή τώρα, αν βάλω Πινέδα αριστερά, γιατί δεν περιμένω να λείπει ο Πινέδα από όλο αυτό. Άμπραμπατ δεξιά. ένας εκ των Σιμάνσκι Γιόνσον από Σιμάνσκι με τον Μάνταλο.
Α, είναι με τον Μάνταλο μέσα, ε.
Μάνταλο τον περιμένω βασικό, ναι. Για να είμαι ειλικρινής, έτσι.
Ναι.
Εκεί μόνο θα τον έβλεπα. Και ίσως να υπήρχε μια εναλλαγή ρόλων με τον Πινέδα, κάτι που έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει. Προσπαθώ δηλαδή, ξέρεις, να καταλαβαίνω και με αυτά που συζητάμε και με τους ανθρώπους της ΑΕΚ,
ναι.
Τι έχει ξανακάνει και ο Αλμέιδα. Δεν θα κάνει κάτι που δεν έχει παρουσιαστεί μέσα στη χρονιά. Δεν θα κάνει κάτι extreme να μπερδέψει.
Τον Άμραμπατ, το άκουσα, τον έβαλες για, για το ένα άκρο της επίθεσης. Για το άλλο.
Άμραμπατ έχει τεράστια προσωπικότητα και στο άλλο Πινέδα.
Πινέδα
και να γίνεται το τρίκ να αλλάζει με το Μάνταλο σε αρκετές περιπτώσεις με Σιμάνσκι και Εξάρι. Είναι και ο Γαλανόπουλος τους υποψήφιος τώρα, έτσι, αλλά
ναι.
Δεν περιμένω και τελείως επιλογές που δεν έχουν τον χρόνο συμμετοχής που είχε η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Όσο και αν κάποιες επιλογές πραγματικά έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο για την κατάκτηση του κυπέλου, είναι ένας τελικός, κρίνεται ένα τρόπαιο. Έτσι. Και μπροστά Τσούμπερ Γκαρσία.
Ναι.
Αν έπρεπε να ψάξω εδώ μία έκπληξη, ίσως να έλεγα Τσούμπερ Φανβέρτ. Και να έρχεται ο Λιβάη από το πάγκο.
Σοβαρά, ε.
Ξέρεις, γιατί
ναι.
Δεν έκανε τυχαία την αναφορά εχθές ο Ματίας Αλμέιδα ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έχουν αδικηθεί. Δηλαδή, μέσα στην πορεία της χρονιάς, ένας που ένιωθε αδικημένος ήταν ο Στάνκοβιτς. Ο Στάνκοβιτς έχει πάρει 6 πρωταθλήματα Αυστρία σερί,
ναι.
Παίζοντας βασικός για τη Ζάλτσμπουργκ. Όταν έχασε τη θέση του στην ενδεκάδα, ήρθε στην ΑΕΚ. Του ήταν δύσκολο, είναι ποιοτικός goalkeeper. Επίσης, ο Τσούμπερ μετά ναι. την επέμβαση, το βλέπαμε και από τις ανοιχτές προπονήσεις, είχε φορμαριστεί, δεν ξεκινούσε όμως βασικός. Έπαιζε ο Αραούχο. Με τα στοιχεία που προσφέρει ο Αραούχο, ακόμη και όταν δεν ήταν αγωνιστικά στο 100%.
Ναι.
Και φάνηκε ο Τσούμπερ δηλαδή στα play-off πόσο πολύ έτοιμος ήταν να αρπάξει την ευκαιρία. Ο Φανβέρτ. Ο Φανβέρτ
ναι.
θα μπορούσε να έχει παίξει πολύ περισσότερο. Έτσι. Και ας μην έχει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της έντασης και της πίεσης, έχει άλλα.
Λοιπόν.
Και το έδειξε το κρίσιμο μας στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Έτσι.
Λοιπόν.
Αν θες μία έκπληξη, θα έλεγα αυτήν. Αλλά
μάλιστα.
Σου λέω τώρα κι εμείς, πώς να σου το πω τώρα, ψαχουλεύοντας πορευόμαστε. Ο Αλμέιδα, ξέρει.
Ερώτηση. Το θέλει ΑΕΚ όσο το δείχνει με τα λόγια της, όσο το δείχνει με τα λόγια του ο προπονητής και οι παίκτες.
Πίστεψέ με και ακόμη περισσότερο.
Και ακόμη περισσότερο, λες, ε.
Δεν μπορείς να φανταστείς.
Ναι.
Δεν θα πω για πλήση εγκεφάλου, γιατί ο Ματίας Αλμέιδα από την πρώτη μέρα που ήρθε στην ΑΕΚ τους μιλούσε συνεχώς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και όλοι οι παίκτες το παραδέχονται ότι είχαν τη φωνή του Αλμέιδα στο μυαλό τους όποτε έπαιζαν. Είναι πολύ σημαντικό το κύπελο.
Ναι.
Το τέλειο προπονητής και οι παίκτες αυτοί παίζουν για τον προπονητή. Αυτό είναι το κέρδος
ναι.
που έχει κάνει ο Αλμέιδα. Έχει φτιάξει μια ομάδα. Που ακόμη και στο νυχτερινό μαγαζί που διασκέδασαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ακόμα και στο γλέντι ήταν ομάδα. Ακόμα και στο γλέντι ήταν η ομάδα του προπονητή. Δεν το συζητάμε. Το
Άρα
τέλει,
το λένε και το εννοούν το ιστορικό
ναι,
κίνητρο
ναι,
που έχουν για αυτό το τρόπαιο.
Αν κάτι έχουμε μάθει από τον Αλμέιδα και εμείς οι δημοσιογράφοι που παρακολουθούμε την ομάδα από κοντά και οι ποδοσφαιριστές που τον ζουν καθημερινά, είναι πως ό,τι λέει το εννοεί. Και το εννοούν και οι παίκτες. Δηλαδή προοπτική, το κίνητρο να πάρουν τρίτο ντάμπλ.
Ναι.
100 χρόνια της ΑΕΚ,
ναι.
να πάρουν πρώτο double μετά από 45 χρόνια
ναι.
και από το 1978, να γίνει ο Αλμέιδα μετά τον Τσαϊκόφσκι που είχε μπει στην πέμπτη αγωνιστική ο μεγάλος Τσίκ, έτσι,
ναι.
και να λάβει την ΑΕΚ το 78 και κάνει τον double. Προπονητής, ο οποίος ξεκινά από την αρχή, πρώτη του συνεργασία και κάνει double, καταλαβαίνω παιδιά.
Είναι μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ, αν το κάνει. Ναι, βεβαίως.
Ναι, βέβαια, προφανώς. Κοίτα, πρέπει να σταματήσει για την ΑΕΚ, μιλάμε.
Ναι.
Το πρέπει έχει να κάνει με το πώς το συζητούν οι προπονητές, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές, ειδικά αυτοί που ήταν και πέρσι στην ομάδα ή και οι πιο παγιοί, να σταματήσουν αυτό το κακό σερί που έχουν απέναντι στον ΠΑΟΚ στους τελικούς.
Ναι.
Έτσι, έχουν χάσει 3 σερί τελικούς. Το κακό σερί που έχουν στο Πανθεσσαλικό. Mm-hmm. Εδώ έχασαν έναν τελικό από τον ΠΑΟΚ το 17, έναν τελικό στο καιρό της πανδημίας και κλεισμένο των θυρών το 20 από τον Ολυμπιακό. Και το γεγονός ότι φέτος τη μοναδική φορά που έπαιξαν και κλεισμένο το θυρών έχασαν στα Γιάννενα. Που ήταν τιμωρία,
λοιπόν,
τιμωρημένη η έδρα του ΠΑΣ.
Σωστά.
Και όλα αυτά θέλουν να τα αλλάξουν.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Καλή δουλειά και σε σένα, όπως είπα και στον Γιώργο τον Τραπεζανίδη νωρίτερα. Θα ακούσουμε την περιγραφή από το Νέα Σπορ το βράδυ. Σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο. Φιλιά, φιλιά. Καλή δουλειά. Ένα καλό μάτς περιμένουμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στον τελικό. Έχουμε θέμα ζέκα στον Παναθηναϊκό, θα περιμένουμε τον Αριγάτα και λίγα λεπτά θα δώσουμε και στον Γιάννη Κάρμα για τα μπασκετικά νέα σε λίγο. Κωνσταντίνε, πάλι ένα τραγουδάκι ακόμη.
Down around the corner, half
Λοιπόν, πάμε στον Άρη Γάτα. Κάρλος Ζέκα. Κάρλος το Τσακάλι. Θυμάμαι τίτλος ταινίας, δεν ήτανε. Τι ήτανε, όχι, κάτι άλλο ήτανε. Έλα, Άρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ευαγγελίτη, λοιπόν, ταινία ήτανε, με τον Αλ Πατσίνο. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Κάρλος ήταν το Τσακάλι, ήταν ο πρωταγωνιστής ο Κάρλος.
Εδώ είναι ο Κάρλος, ο Γερόλικος. Επιστρέφει για να κλείσει, για να κλείσει την καριέρα του.
Τα 34, ναι. 2095 μέρες μετά.
Έλα.
Όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά ο
Πανεγός. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Μ' αρέσουν αυτά. Ναι.
6 χρόνια μετά επιστρέφει ουσιαστικά εκεί που είχε αφήσει κάτι λογαριασμούς ανοιχτούς. Δηλαδή, γιατί η τελευταία ανακοίνωση του Πανεγού, του αποχαιρετισμού τότε του ΖΕΚΑ, προανήγγειλε ουσιαστικά την επιστροφή του. Και το λέω διότι έτσι όπως τα πράγματα διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή, είναι η πρώτη μεταγραφή στη χρονιά, αλλά είναι μια ιδιαίτερη μεταγραφή, ξεχωριστή και δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των 3-4 αυτών που είχαν προαναγγελθεί στην αρχή. Είναι, θα έλεγα, σημειολογικά το ξεκίνημα μιας χρονιάς η οποία προμηνύεται τουλάχιστον μεταγραφικά για τον Παναθηναϊκό. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα γίνουν αρκετές κινήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιος θα αναρωτηθεί εύλογα και θα πει ότι ο Παναθηναϊκός πάει να φτιάξει μια ομάδα για να διεκδικήσει είσοδο στο Champions League, στους ομίλους, με ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ήδη σχεδόν 10 μήνες εκτός, είναι στα 34 του χρόνια. Όχι, δεν είναι αυτό. Ο ΖΕΚΑ ήταν ένα ιδιαίτερο πρόσωπο για τον Παναθηναϊκό. Τίμησε τη φανέλα του σε δύσκολες μέρες, σε δύσκολες εποχές. Έπαιξε 6 χρόνια, υπήρξε αρχηγός, 248 μάτς ο ΖΕΚΑ, με 7 γκολ και 23 ασίστ. Και ουσιαστικά έλεγε κανείς ότι γυρίζει για να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, και στο πλαίσιο αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το πώς θα είναι αγωνιστικά, για το να δούμε πόσα λεπτά συμμετοχής θα πάρει. Αν δηλαδή θα πάρει λεπτά συμμετοχής ως βασικός, αν θα είναι μια καλή λύση για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε κάποια χρονοδιαστήματα των παιχνιδιών, αλλά κυρίως είναι μια μεταγραφή αποδυτηρίων. Δηλαδή ένας παίκτης με εμπειρία, με ψυχή, παθιασμένος, αγαπάει την ομάδα, ξέρει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις στον οργανισμό, τον αγαπάει και η ίδια η ομάδα, και ουσιαστικά ο ΖΕΚΑ έρχεται να κλείσει την καριέρα του, και κλείνοντάς και θα αναλάβει ένα ρόλο, ένα πόστο στον Παναθηναϊκό μετά, αλλά μέχρι τότε να επιτελέσει ένα ρόλο μέσα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, ως παίκτη που η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχε ο Παναθηναϊκός. Με εμπειρία από τους ποδοσφαιριστές, ο οποίος θα βοηθήσει και τους νιόφερτους, θα βοηθήσει βεβαίως και τους μικρούς και τους παλαιότερους. Γενικότερα είναι μια μεταγραφή που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό και είναι η πρώτη η οποία ανακοινώθηκε.
Λοιπόν, Άρη, επειδή μου αρέσουν εμένα αυτά, τα ξέρεις, αυτά τα ψάχνω, και
βέβαια
το θυμόμουν, σωστά το συμπλήρωσες εσύ, αλλά και επειδή και ο Γιώργος Μήνος μας ακούει και στέλνει τις παρατηρήσεις του, πάντα μας αρέσουν, διορθωνόμαστε, είναι η επιδέξια ταινία Κάρλος που διηγείται παραγωγής του 2010, έτσι, την ιστορία του Βενεζουλάνου Ίλιτς Ραμίρες Σάντσες, όπως ήταν το πλήρες όνομα, Κάρλος το Τσακάλι, του ανθρώπου που επί 2 δεκαετίες υπήρξε ένας από τους πιο διαβόητους καταζητούμενους τρομοκράτες του πλανήτη, μεταξύ 1974, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Βρετανού επιχειρηματία Σιφ στο Λονδίνο, και 1994, οπότε και συνελήφθη στο Χαρτούμ. Ο Κάρλος έζησε πολλές ζωές με πολλά ψευδόνυμα, καταφέροντας να ελιχθεί στον περίπλοκο πολιτικό ιστό της εποχής του. Εδώ δικός μας Κάρλος Ζέκα έπαιξε και στην εθνική ομάδα.
Και στην εθνική ομάδα, και χαρακτηρίζεται από ένα γκολ που είχε πετύχει σε λονδρέζικη ομάδα. Να το συνδυάσω με τον Κάρλος ο Τσακάλι.
Έτσι.
Απέναντι στην Τότεναμ,
ναι,
κάποια στιγμή. Δεν έζησε τις πολύ μεγάλες στιγμές στον Παναθηναϊκό. Ευελπιστεί ότι ερχόμενος αυτή τη χρονική περίοδο, ΖΕΚΑ.
Αλλά έζησε αρκετές όμορφες ποδοσφαιρικές ζωές. Δεν έχει πολλά ψευδόνυμα. Δεν τον περιέγραψα. Θα σου έλεγα εγώ αν είχε ή δεν είχε. Θα του τα φτιάχνα όλα. Λοιπόν, για πες ένα παρασκήνιο για να πάμε και στο Γιάννη Κάρμα.
Ωραία. Στο παρασκήνιο μικρό, δεν κράτησε ούτε 5 λεπτά η συζήτηση ουσιαστικά που έγινε εδώ και αρκετές μέρες τη επίτευξη τη συμφωνία. Δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να συζητήσουν πέντε πάνω, πέντε κάτω, συμφώνησαν αμέσως. Και θυμάμαι πριν 1,5 χρόνο είχαμε φιλοξενήσει με τη Σταυρούλα τη Χριστοφιλέας σε μια εκπομπή που γινόταν τότε για τις μέρες της πανδημίας στον Κάρλο Ζέκα.
Τα θυμάμαι, βέβαια, βέβαια. Αποκλειστικά.
Ναι. Ο οποίος τότε είχε προαναγγείλει ο Ζέκα, θέλω να έρθω να κλείσω την καριέρα μου στον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα.
Και
από τότε, λέτε, στο μυαλό
και
του, το είχε στο μυαλό του συνέχεια ότι κάποια στιγμή θέλει να έρθει να κλείσει.
Καλό παιδί. Έτσι, καλό παιδί.
Τα πολύ καλά παιδιά του
και σπουδαίος παίκτης. Άρη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
Και ταλαιπωρημένος προσωπικά, θα τα πούμε κάποια μέρα. Και
αναλυτικά.
Πολύ
ωραία ιστορία. Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό ασχολήθηκα λίγο και κινηματογραφικά με το θέμα. Λοιπόν,
ωραία.
Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και Γιάννης Κάρμας, αν τον έχουμε, Ειρήνη Φωτέλη, να ακούσουμε και τον Γιάννη Κάρμα. Πριν από το κλείσιμο της εκπομπής, για όποιο τελευταίο μπασκετικό νέο σε εξέλιξη με τελική σειρά των play-off. Τώρα ο Γιάννης επιτροχάδιν, επίθεση 24 δευτερολέπτων. Γιάννης Κάρμας.
Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές. Τι, θέλεις να πούμε για τον Παναθηναϊκό?
Βέβαια, γρήγορα, ωραία. Γρήγορα.
Ωραία. Ωραία, για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι αρχίστηκε ένα δεκάλεπτο, όπως άκουσαμε και στο sports.gr.
Ναι.
Οι πράσινοι ήταν εξαιρετικοί στο τρίτο που έτρεξαν ένα σερί 17-3 σερί και συνολικά 27-10 και πρακτικά καθάρισαν το παιχνίδι. Αλλά έδειξαν πάλι κάποια σημεία στο παιχνίδι τους τα οποία χρήζουν βελτίωση, γιατί έτσι δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει στους τελικούς κοντά στον Ολυμπιακό.
Θα γίνει 3-1 ή 2-2.
3-2-2.
Εγώ λέω 1-3 δηλαδή, ότι θα κερδίσει εκτός έδρας το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και θα κλείσει σειρά το Σάββατο. Εσύ λες 2-2 και πέμπτο μάτς, ε?
Και πέμπτο ματάκι.
Σήμερα φεύγει ο Ολυμπιακός για Θεσσαλονίκη, αύριο παίζει με τον ΠΑΟΚ το δεύτερο παιχνίδι του. Ωραία, έχει παίξει ένα πριν από το Final Four. Έχουμε κάτι άλλο, κανένα προπονητή στην ΑΕΚ?
Να πούμε ότι το μόνο που είναι σήμερα σαν είδηση είναι ότι έγινε συνέντευξη τύπου του Final Four.
Μιλάς για την Α2. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο, δεν έχουμε χρόνο. Ή αργότερα. Ή στα 24 δευτερόλεπτα. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα, δυστυχώς. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Γιάννης Κάρμας, δεν υποτιμάμε το δεύτερο τη τάξη πρωτάθλημα μπάσκετ στη χώρα. Θα ασχοληθούμε αύριο λίγο παραπάνω. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους, Πέτρος Ζαρκάδης και η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς έρχεται αμέσως με τη ραδιοεφημερίδα. Εμείς αύριο και πάλι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Γεια και χαρά.